Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Jumatano ya Septemba 9 mwaka 2020. Mwenyeji wako hii leo ni mimi Flora Nducha. Tuanze na COVID-19. Ripoti mpya iliyotolewa leo na mashirika ya Umoja wa Mataifa na taasisi zake imeonyesha kuwa mafanikio yalipatikana takriban miongo mitatu katika kuepusha vifo vya watoto wachanga yanaweza kufutwa na janga la ugonjwa wa corona au COVID-19 iwapo hatua madhubuti hazitachukuliwa. Jason Nyakundi anaeleza zaidi.
Kliniki ya huduma ya mama na mtoto ikiendelea katika kitongoji cha Nzele kwenye mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Kinshasa. Hii ilikuwa mwezi Juni mwaka huu wakati mlipuko wa COVID-19 ulisharipotiwa nchini humo na kwingineko. Ripoti mpya ya mashirika ya Umoja wa Mataifa, lile la afya WHO na lile la watoto la UNICEF pamoja na Benki ya Dunia na idara ya kiuchumi na kijamii ya Umoja wa Mataifa DESA inasema kuwa huduma za kinga ya afya zilizotolewa kwa watoto imepunguza vifo vya watoto wachanga kutoka milioni 12.5 mwaka 1990 hadi vifo milioni 5.2 mwaka 2019. Huduma zilizovurugwa ni pamoja na chanjo, kliniki ya huduma za kabla na baada ya kujifungua na huduma za lishe. Sababu kuu ni pamoja na hofu ya maambukizi ya COVID-19, vizuizi vya safari, kusitishwa au kufungwa kwa vituo vya afya, wahudumu wa afya kushughulikia zaidi COVID-19 au uhaba wa vifaa vya kujikinga kama vile barakoa na glovu. Akizungumzia ripoti hiyo, mkurugenzi mtendaji wa UNICEF Henrietta Fore amesema kuwa jamii ya kimataifa imetoka mbali sana kutokomeza vifo vya watoto vinavyoweza kuepukika kiasi kwamba iruhusu COVID-19 ituondokee kwenye mwelekeo wetu bila uwekezaji wa haraka kuanzisha upya huduma za afya zilizovurugika. Mamilioni ya watoto hususan wale wachanga wanaweza kufariki dunia. Naye mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Ghebreyesus amesema leo hii katu tusikubali COVID-19 ifute mafanikio ya watoto wetu na vizazi vijavyo. Badala yake ni wakati wa kutumia kile tunachofahamu ili kuokoa maisha na kuimarisha uwekezaji wetu mnepo wa mifumo yetu ya afya. Miongoni mwa nchi zilizoathirika zaidi ni Afghanistan, Bolivia, Cameroon, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Libya, Madagascar, Pakistan, Sudan na Yemen.
Sasa tuelekee nchini Sudan Kusini. Mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa nchini Sudan Kusini David Shira amesema kuna mtu yeyote atakayefurushwa kwenye vituo vya ulinzi wa raia POC pindi vituo hivyo vitakapofungwa baada ya kufungua milango yake wakati ghasia zilipozuka nchini humo mwaka 2013 kunusuru raia waliokuwa wanasaka maeneo salama. John Kibego anafafanua.
Mjini Juba nchini Sudani Kusini, katika moja ya vituo vya ulinzi wa raia vilivyokuwa kimbilio la wakimbizi baada ya mapigano kuibuka nchini humo mwezi Disemba mwaka 2013. Kituo hiki kilicho chini ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Sudani Kusini kilifungua milango yake ili kuokoa raia, lakini miaka 7 baada ya hatua hiyo utulivu karejea kwenye maeneo waliokimbia. Bwana Shira ambaye pia ni mkuu wa UNMISS amezungumza na waandishi wa habari na kusema kuwa hivi sasa wakazi wa vituo hivyo wanatembea kwa uhuru kati ya kambi hiyo na mjini ili kushiriki shughuli za kawaida ikiwemo masomo ya shule, chuo kikuu, kufanya manunuzi au kufanya kazi, na wengi wanasalia humo ili wapate huduma. Hali kadhalika ghasia za kisiasa pia zimepungua baada ya kuundwa kwa serikali mpya, na UNMISS imeanza kuondoa wanajeshi na polisi wake kutoka vituo vya ulinzi wa raia huko Bor na Wau, na itaendelea kufanya hivyo katika vituo vingine. Hata hivyo Bwana Shira amesema
nobody will be pushed leave. Hakuna mtu yeyote atakayefurushwa au kutakiwa kuondoka pindi UNMISS itakapoondoka, na huduma za kibinadamu zitaendelea. Ni kwamba vituo hivyo havitakuwa tena chini ya mamlaka yetu, bali kama vilivyo vituo vingine vya wakimbizi wa ndani Sudan Kusini vitakuwa chini ya serikali. Itakuwa ni wajibu wa serikali kutafuta maeneo kwa ajili ya wakimbizi hao au iwasaidie warejee nyumbani au wale ambao nyumba zao zinakaliwa na watu wengine.
Mwakilishi huyo wa katibu mkuu wa UN Sudani Kusini ameongea kuwa kuondolewa kwa walinda amani hao katika maeneo ambako ghasia zimepungua kunatoa fursa ya kuimarisha doria katika maeneo hatari zaidi kama vile Jongolei.
Jarida, jarida la idhaa ya Kiswahili. Sikiliza jarida la idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Sikiliza.
Barabara kabisa, na punde ni makala ambapo tutaelekea Dar es Salaam nchini Tanzania kumsikiliza kijana ambaye anauza karanga ili kukusanya ada ya kusomea urubani. Baki nami. Pamoja na kuwa madhara ya plastiki yanafahamika, utafiti unaonyesha kuwa katika miaka 30 ijayo, ulimwengu unaweza kuzalisha plastiki mara 4 zaidi ya ambavyo zimezalishwa hapo awali. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF inashirikiana na kampuni ya Conceptos Plasticos ya Colombia kubadili takataka za plastiki kwa matofali ya kujengea shule nchini Cote d'Ivoire. Asumta Masoi anatupasha.
Uzalishaji wa matofali ya plastiki yanayotengenezwa kutokana na taka za plastiki unaendelea katika kiwanda cha Conceptos katika eneo la Yopougon, viunga vya mji wa Abidjan, kusini mwa Cote d'Ivoire.
Je, menom Koffi Ivan.
Huyo ni Ivan Koffi, mmoja wa wafanyakazi wa kiwanda hiki cha Conceptos Plasticos, anaeleza namna wanavyofanya kazi akisema, "Hapa niliposimama ndipo tunapochukua taka za plastiki kuzibadili kwa matofali ya plastiki. Hebu nikuonyeshe inavyokuwa. Taka hizo ni pamoja na mifuko almaarufu visafet." Msichana huyu pamoja na wenzake wanaonekana kwa mivaa kofia ngumu, miwani, na wengine wamejifunika midomo kwa barakoa. Anasema kwanza tunazichambua taka za plastiki na kuziweka kwenye mashine ya kuziponda ponda. Kisha tunazibeba plastiki zilizopondwa ponda kuzipeleka katika mashine nyingine ya kuziponda tena. Mashine inayofuata inatengeneza taka hizi kuwa kama tope zito na kulichanganya, kisha tunakata katika vipande vidogo vidogo. Mwishowe tunaingiza lile tope zito la plastiki katika mtambo na matofali yanatoka nje. Kutokana na ufanisi wa gharama, uimara na urahisi wa kuyapanga wakati wa ujenzi, matofali yaliyotengenezwa kutokana na taka za plastiki kwa 100% yana uwezo wa kuvuruga muundo wa kawaida wa ujenzi na kuchochea soko la plastiki lililorejelezwa kote ulimwenguni, kama anavyosema Yvonne ya kwamba kwa kutumia matofali hayo tunajenga shule ili watoto waweze kwenda shule. Mamilioni ya wafanyakazi wa kusanya taka katika majalala na mitaa ya miji kote duniani wanaweza kuwa washirika muhimu wa kudhibiti taka na kuinuliwa kutoka katika lindi la umasikini, huku wakisaidia kusafisha sayari ya dunia na kutoa matofali kwa ajili ya mustakabali wa watoto wetu.
Naam, na sasa ni wakati wa makala ambapo Ahimidio Lotu wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC Dar es Salaam nchini Tanzania anamhoji kijana Nascent Charles Mena ambaye anaendelea kuuza karanga na kutunza kila fedha anayoipata ili kuikimbiza ndoto yake ya kuwa rubani. Kwako Ahimidiwe.
Nascent, tungependa tuzungumzie kwenye fani yako ya urubani. Ni kitu gani hasa kilikusukuma kuingia kwenye fani hii?
Kwanza napenda ndege na napenda kila kitu kinachohusiana na ndege. Lakini zaidi sana na sitamani tu kuwa rubani, rubani wa kuendesha ndege. Natamani kuwa rubani wa jamii inayonizunguka, kwa maana jamii inayonizunguka iweze kubenefit kutoka na vitu ambavyo navifanya mimi kama rubani. Naam.
Baada ya kusukumwa na kitu kama hicho, ni hatua gani ulizichukua kuhakikisha kwamba unafikia ndoto hizo?
Nilifundishwa na dada yangu anaitwa Consola Elia Wilbert, akanifundisha namna ya kutunza fedha kidogo kidogo kwa ajili ya ada yangu ya kusomea urubani. Kwa tangu nikiwa kidato cha pili nilikuwa ninaweka hela kidogo kidogo mpaka nilipomaliza form 6, na mpaka sasa ninaendelea kuweka hela kidogo kidogo. Ninachokifanya, ninaweka 75% ya kila fedha ninayopata naiweka sasa, kwa sasa naiweka benki, sio kwenye kibubu tena. Hatua nyingine ambazo nimezifanya, nikaanzisha biashara ya karanga, karanga za shilingi 500, karanga za mayai. Kwa hiyo nilikuwa nauza kwa watu nikiwa darasani. Baada ya kumaliza form 6 nilitafuta chuo. Kwa nilikuwa nauza huko karanga. Watu wengi walishangaa kwa nini nauza karanga za shilingi 500 kwa ajili ya kutafuta ada kubwa ya milioni 150 za Kitanzania. Lakini mimi goal yangu ilikuwa ni moja tu, kwamba nikiuza karanga kwa watu 300,000 za shilingi 500 ninatimiza hiyo milioni 150. Ni sawa na dola za Kimarekani 1,065. Kwa hiyo nimekuwa nikifanya hivyo na hata sasa naendelea kuuza karanga. Na nimefikia hatua nzuri na mshukuru Mungu. Hatua nyingine ambazo nimezifanya madhubuti ni kuendelea kusoma mwenyewe. Nimesoma Flight Operation Officer katika chuo ambacho kinaitwa Regional Aviation College. Lakini baada ya hapo nikajitolea nikiwa na shirika la ndege la Precision Air. Na baada ya hapo nikajiendeleza zaidi, nikawa najitolea kwa kipindi kisichopungua miaka miwili pale Precision Air. Nikapata nafasi ya kusoma load control, nikafanya nao kazi kidogo. Baadaye nikarudi shule Air Tanzania Training Center, nikasomea wahudumu kwenye ndege. Baada ya kupata leseni kutoka mamlaka ya anga ya Tanzania, Basi shirika la ndege la FastJet lilitangaza nafasi za huduma kwenye ndege. Kipindi hicho ilikuwa ni Embraer E190. Basi nilifanya nao kazi mpaka za kusitishwa kwa safari za FastJet, lakini wakati huo sikuacha ndoto yangu ya urubani. Hata nilivyokuwa FastJet nilikuwa natunza 75% ya mshahara wangu. Baada ya kupitia huko kote, mimi hatua yangu inayofuata ni kusomea urubani ya Ground School for Pilots, ambayo ninategemea pengine Mungu akipenda Januari mwaka 2021 nitaanza mafunzo yangu nchini Marekani.
Shukrani sana Ahmed Onoti, na kwako Nascent tunakutakia kila laheri katika kufikia ndoto yako. Tubishe hodi mashinani hivi sasa, na leo tunaungana na rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Tijani Mohamed Bande, anayemaliza muda wake Septemba 14 mwaka huu. Anazungumzia mjadala wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, kikao cha 75 kinachotarajiwa hivi karibuni.
Coming to New York.
Ujio wa kila mwaka jijini New York unaofanywa na wakuu wa nchi na serikali ni muhimu sana katika kutuma ujumbe wa ahadi na uwezekano wa mambo, viongozi wa dunia kuja pamoja kama wadau muhimu walio sawa kujadili matatizo ya dunia na kuanza kuyashughulikia. Na mwaka huu itafanyika, lakini kwa wajumbe wengi wakiongozwa na wakuu wa nchi na serikali zao wakiwa mbali, na taarifa zao zinaweza kusomwa na wawakilishi wao pia, kwa sababu mkutano huo hautakuwa wa mtandao pekee, utakuwa ni mkutano mchanganyiko moja kwa moja na mtandaoni.
Hybrid meeting.
Shukrani sana Tijan Mohamed Bande kwa ujumbe huo, na tunakutakia kila laheri baada ya kumaliza muda wako. Na kufikia hapo nakamilisha jadala letu hii leo kutoka Umoja wa Mataifa, na kukumbusha usikose kutembelea vutu wetu news.un.org mkwaju SW ukapata taarifa mbalimbali, makala, video yote ya kila siku, lakini pia habari kwa picha. Kwa niaba ya wote, naitwa Flora Nducha, nasema asante na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. We fighting corona.